Laugarren audioa, buztin lurrak. Buztin lurretan gaude, gazteleraz, blankizales deritzenak, eta ingelesez, badlands, lurtxarrak. Siux tribuko Lakota herri indiarrak, topografia mota honi, mako sika esaten zioten, literalki, lurtxarrak. Lurzoru honi, ilargi paisaia ere esaten zaio, landaredi urriagatik, eta harri bigunetan, hots, buztin, tuparri eta igeltsuetan, karkaba sakonen formazioan lagundu duen garbiketagatik. Arretaz behatu ezkero, buztin lur guztietako geruzek antzeko antolamendu eta kolorea dutela ikus daiteke. Guztiek, batek izan ezik. Geruza horretan, gorriagoak diren kuaternarioko koloreak, tertziarioko material zuri eta zaharragoen azpian daude. Zergatik daude material zaharrenak oraingoenen gainean, alderantziz izan beharko balu? Igadura eta jalkitze periodo berriak egon direlako, eta geruza garaietan egon beharko luketen materialak geruza basuenetara garraiatu direlako, eta alderantziz, fenomeno geomorfologiko honi diskordantzia deritzo. Buztin lurretan dagoen landaretza oso urria da, substratuaren pobretasunagatik. Gehien bat, espartzuak eta salsola generoko belarrak dira. Lurra birsorkuntza egoeran dagoen tokietan, Artemisa belarzuriak aurki ditzakegu, beste tokietan baino kopuru handiagoan dauden espartzu eta salsola belarren alboan. Pasmo belarrak ere ikusiko ditugu, belar hau orbaintzaile gisa erabili ohi izan da, baina oso toksikoa da irensten baldin bada. Kontu handiz zibili beharko dugu limonium izeneko ebroko arroko endemismoa ez zapaltzeko. Belar iraunkorra da, eta udaberrian, bere arrosa koloreko lore txikiengatik ikus daiteke. Neguan, ostuak baino ez dira gelditzen lurraren arrasean. Bardeetako estepa hegaztiak oso zailak dira behatzen inguruan kamuflatzeko duten gaitasunagatik, baina belarriak zorroztuzkero, hegatxabalak, txoriandreak, atalarrak, basolio txikiak, ganga azpibeltzak edo gangak entzun ahal izango ditugu, bakoitza bere kantu bereziarekin.